Паулдан урымышларға хат. Үшінші бас. Әші еуытлардың не артықлығы барды? Сүнетлеудің де не пайдасы бар? Арнезаттан да бар. Ең алдыман Алла өзінің сөздерін оларға аманат етті. Әші еуытлардың бір кесеклері оға алал болмасаларша, олардың сенімсіздіклері Алладың да сенімсіз болғанын көрсетер ме? Әлбетті көрсетпес. Егердейім бәрі әдемлерді алдаушы болсаларда, Алла өзінің сөзіне берік. Кие язуда айтылғанша, солай етіп, сөздеріңде дайым турашыл болайықсың, өкім етуде еңуші болып шығайықсың. Егердейім терісілігіміз Алладың әділдігін тағы да бек ашқылай болса, не айтайық? Білкім Алла сол қадыр ашуын бізге қарата болса, ол теріс пе екен? Мен әрбір әдемге юрықлы болған сорауды берейім. Әлбетте жоқ. Солай болса, Алла дүнияға өкім қалай шығарар еді? Менің өтірігім арқалы Алладың ақиқатты айтқаны онан да ашық көрініп, оның даңқы тағы да бек үйкен болсаша, сол заманда маға күналы деп өкім кеспеге бола ма? Әші сөйтіп болғанда, игілік болдырар үшін жамалық етейік пе? Бүйтіп мен ямалай тағалар айтадылар. Сол затқа мен үйретемен деп жалған сөздерді айтадылар. Алла әділ болып оларға өкім кесейік. Әші біз, еуытлар, яқшырақ әдемлеріміз бе? Әлбетте жоқ. Мен алдын көрсеткенше еуытлар да, еуыт болмағалар да, бәрісі де күнә мен биленеді. Кие язуда айтылғандай, бір әдемді турашыл туыл, турады аңлаған жоқ, біреу де Аллады іздемейді. Бәрісі де Аллаға артыларын берділер, яраусыз болдылар, біреу де игілік етпейді, бір әдемді. Олардың тамақлары ашық сары табақ. Тілдерімен алдайдылар. Ерінлерінде иланың уы бар. Ауызлары қарғысқа ем ашуға толған. Қан төгуі аяқлары бек шабадылар. Қайырге де барсалар, ызларында опырау ем бәле қалдырадылар. Атынышлық жолды білмейділер. Алладан қорқу ақылларына келмейді. Біз білеміз, Тауратта айтылған бәрі затта, Тауратқа сенгелерге айтылады. Сөйтіп, біреуді өзін ақлар мұратпан ауызын ашпас, ем бүтін дүния Алла алдында яуаплы болар. Неге десе бір әдемде Тауратты толтыруыман Алладың алдында ақланмайық. Тек Таурат арқалы күнә не болғанын аңлаймыз, ама енді Алла Таураттан айырым ақлау елін ашықлады. Бұзатты Тауратта, байхамарлар да шаатлық етеділер. Алла әдемлерді Иса Масиха сыйынған иманларыман ақлар. Мұна иман еткен әр кім үшін етер, біреуді де айырмас. Тек әр кімді күнәлі болды, ем Алладың даңқынан құры қалды. Олар құтқарылуды Иса Масих арқалы алып, Алладың шапағатыман төлеусіз ақланадылар. Алла Исады төгілген қанына сенуіміз бен күналарымызды кешіртейік құрманлық болмаға деп белгіледі. Сөйтіп, Алла әділігін көрсетті, неге десе төзімлік ете тұрып, алдыңғы замаларда етілген күналарды язасыз кешірді. Соныман ол әлігі заманда әділігін көрсетті. Өзі әділ болып қалады, ем Иса Масихе иман еткелерді ақлайды. Әші енді біз не затпан өктімсімеге болармыз? Еш бір затпанда. Қайсы юрыққа таянамыз? Тауратты толтыруға ма? Йоқ, иман юрығына таянамыз. Неге десе әдем Тауратты толтыруыман туылда, иманыман ақланар деп беркітеміз. Аллаша, ол тек еуытлардың алласы ма? Еде басқа мілетлердікі деме? Әлбетте, ол басқа мілетлердің де алласы. Алла бір, ол иманлы сүнетліді де, иманлы сүннетсізді де ақлайды. Сол заманда иманлы болуымыз бан Тауратты жоққа шығарамыз ба? Еш болмас. Оны қойып, біз Тауратты бекітеміз.